Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Continuăm studiul cărții Faptelor Apostolilor, care a fost scrisă de Luca. În ediția de data trecută ați început să ne prezentați, domnule pastor, aspectele generale ale secțiunii a șasea, ultima secțiune din această carte. Chiar și la o citire rapidă, este ușor să observăm că Luca dedică această ultimă secțiune a operei lui prezentării apărării Evangheliei de către Pavel. Problema e, de ce credeți că prezintă așa de amănunțit Pavel aspectul acesta al apărării Evangheliei?
Sunt câteva elemente importante aici. În primul rând, Luca este un însoțitor al lui Pavel și el a fost martor ocular la foarte multe evenimente din viața lui Pavel, cel puțin pe câteva aspecte misionare, și e normal să ofere niște amănunte. Și aceste amănunte au un rol foarte mare în stabilirea credibilității acestui raport. Adică sunt elemente de detaliu care clar dovedesc că nu putem vorbi de o fabulație. Un alt element important este că Luca, deși era medic așa ca profesie, el are un talent, totuși era un om de factură intelectuală, are un talent de povestitor, pentru că istoria, poftim, poate fi și scrisă în formă brută, dar Luca prezintă cu un anumit scop acest lucru și este foarte important aspectul acesta. Dar dincolo de aceste aspecte, Luca vrea să-l descrie pe Pavel ca persoană, pentru că Pavel, deși pare o figură controversată, Pavel, chiar în creștinism, dacă ne uităm la debutul vieții sale de credință, modul lui retras la început, au stat destul de mulți ani retras, e destul de exigent ca atitudine. Dar pe unde a mers el, prin zonele în care a stat de vreo cu sinagogile iudaice, a creat conflicte. Și acum, dacă nu i-a cunoscut el ca om, foarte mult s-ar fi putut întreba, păi dacă pe unde a mers a asemănat conflict, ce fel de om e ăsta? Adică nimeni nu l-a suportat, totdeauna au fost răsmerițe în urma lui, fie din partea iudeilor, fie din partea neamurilor, înseamnă că e o problemă cu omul ăsta.
Deci se pune problema și a caracterului, a felului
Bineînțeles, pentru că în principiu caracterul este cel mai important indiciu al legitimității unui om de a predica Evanghelia. Dacă ne uităm la indicatorii care califică un om să fie un vestitor al Evangheliei, este în primul rând viața lui. Și Luca demonstrează pe aceste amănunte că el este un om deosebit. Mai mult decât atât, mesajul sau discursul lui Pavel atârnă greu pentru că el trăia acest discurs. Și dacă suntem atenți, chiar însuși Pavel la un moment dat vorbește despre momentele pe care el le-a avut, momente complicate din viața lui. Când vorbea corintenilor, pentru că biserica din Corint a fost o biserică destul de contestată tare a lui Pavel, adică nu prea îl recunoșteau ca apostol în sensul în care erau ceilalți apostoli, tocmai pentru că nu a fost martor ocular la viața lui Hristos și la toate evenimentele concrete din viața lui Hristos. Dar Pavel încearcă să le explice, dincolo de chemarea lui, prin câte a trecut, adică un om care nu are alt interes decât propria persoană n-ar putea trece prin ceată cu Pavel, adică a fost de câteva ori în risc de moarte lovit cu pietre, bătut cu biciul, înfometat uneori.
De aceea le va explica așa de clar galatenilor, da, experiența vieții și convertirii.
Și aceste chestiuni nu sunt amintite de Pavel doar pentru a se lăuda ce am făcut eu pentru Evanghelie, ci uite, vă arăt, pentru că eu n-am niciun interes față de banii voștri sau față de voi, nu am niciun interes, eu vin să vă vestesc Evanghelia, am trecut și pe aici, deci nu mi-e greu să stau în sărăcie. Și Luca e conștient de această problemă, pentru că să nu uităm totuși, contextul istoric arăta că existau mai mulți învățători mincinoși, nu doar în creștinism apăruseră, dar erau și în celălalt, și în păgânism, și în iudaism, erau anumiți autointitulați învățători care profitau de credulitatea oamenilor pentru că nu aveau cum să-i verifice din scurt și se foloseau de cazare, de mâncare, de bani.
Că erau itineranți.
Nu e o întâmplare că în Noul Testament găsim că sunt pasaje în care avem de face cu scrisori de acreditare pentru învățători, chiar și pentru cei care strângeau ajutoare, Pavel îi delega cu scrisori de acreditare tocmai pentru că erau foarte mulți care circulau în numele lui Cutare pentru a se folosi de oameni.
Păi în acest va lua context, biserica la un moment dat atitudine și va spune nici un trimis al bisericii nu are voie să stea mai mult de 3 zile la un frate.
Da, adică gândiți-vă că pentru noi astăzi este foarte simplu, având comunicarea foarte eficientă și rapidă, putem printr-un singur telefon să aflăm informații despre cineva. Sau dacă avem un incident într-o biserică, imediat se aude în toată lumea, practic. Însă atunci era foarte complicat. Cel mai rapid mijloc era calul sau, eu știu, dacă mergeai cu vaporul. Era foarte complicat, decât dacă Duhul Sfânt te înștiința, e o problemă. Și vă dați seama că marea parte a creștinilor nu puteau să fie în gardă în privința înșelătorilor. În acest context trebuie să înțelegem și atenția lui Luca pe acest detaliu al vieții și al persoanei lui Pavel, astfel încât el să fie credibil în fața poporului.
Domnule pastor, eu aș insista asupra caracterului lui Pavel, pentru că de felul în care este el privit, așa cum spuneați dumneavoastră, depinde felul în care este primită Evanghelia pe care el o predică. De aceea, ce ne lasă Luca să înțelegem concret despre Pavel?
Este foarte interesant că în relatarea din Fapte, cel puțin în perioada când a fost în Efes, un prim aspect al lui Pavel sau al vieții lui Pavel este că el a dat dovadă de politețe și curtenie chiar față de instituțiile păgâne. În ce sens? El nu a dat dovadă de lipsă de politețe față de chiar templul păgân din Efes. Acest lucru spune chiar guvernatorul Efesului în Fapte 19 cu 37, spune că nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Același lucru se întâmplă și în Atena, dacă ne amintim, atunci când, deși a fost întărătat în duhul lui de idolatria de acolo, totuși atunci când s-a adresat public, el nu i-a jignit pe oameni, nu i-a întărătat, și acest lucru nu înseamnă neapărat că era ipocrit. Nu, realmente, Pavel înțelegea foarte bine că atunci când vorbim publicul, când avem un discurs religios, nu suntem chemați să jignim alte religii, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Nu suntem chemați să judecăm alte religii. Cel puțin în momentul în care noi suntem opriți, atunci ne putem justifica credința noastră. Dar câte vreme o religie nu mă împiedică să-mi continui eu existența, să-mi fac misiunea, n-am de ce să o atac. Este o dovadă de slăbiciune să faci acest lucru. Adică nu câștigi adepți prin a-i gândi pe ceilalți, nici pe departe. Și Apostol Pavel a înțeles acest lucru, mai ales e un context totuși păgân, nefavorabil. Nu vorbim de o zonă creștină, nu vorbim de o zonă iudaică obișnuită cu aceste lucruri. Vorbim de o zonă păgână. Deci, până la urmă, Pavel nu avea niciun folos. El urma să plece de acolo, dar el trebuie să gândească chiar și, să spunem, politic, că plecând de acolo lăsa o moștenire grea, dacă s-ar fi putut să atace templul din Efes, lăsa o moștenire grea pentru biserica din Efes. Și era foarte complicat. Ori, dincolo de convertirile în sine, Pavel era preocupat să creeze și un context favorabil să demonstreze că credința creștină e o credință care merită să fie asumată și care este potrivită chiar și pentru viața socială dintr-o cetate. Un alt element, el a fost atent și cu sanctitatea templului iudaic din Ierusalim. Deși toți știau, chiar și Ștefan spunea la un moment dat în discursul lui, că Dumnezeu nu ține de un templu. El a poruncit construirea templului pentru un anumit scop. Acum, în vremea sa, templul nu mai era valabil. Nu mai, pur și simplu, adică nu mai, încă nu vorbim de perioada până în anul 70 când a fost dărâmat. Nu mai era funcțional la nivel teologic. Deja Iisus fusese jertfit, era mijlocitor în templul din ceruri, nu mai avem de-a face cu un scop teologic al templului. El ca funcție a fost și-a terminat cumva rolul. Însă nu a insistat foarte mult, pentru că era cel mai important element din teologia iudaică. Și dacă tu ataci acest lucru, și chiar observ un lucru, apostolii chiar după ce au primit Duhul Sfânt, ei mergeau la templu. Asta e interesant. Deși știau că templul nu mai este valabil, dar mergeau la templu, pentru că era contextul cel mai potrivit ca să dea mărturie despre credința lor, despre Hristos. Ei nu s-au apucat să dărâme totul, așa cum fac unii radicali care au dărâmat chiar și vestigii antice, eu știu, templele. Nu asta e scopul nostru. Da, avem de a face cu astfel de momente în Vechiul Testament, când ești cu totul altă lume, dar mai avem de a face aici cu atitudinea asta financiară. El a fost foarte atent cu acest lucru, adică Pavel nici de departe nu este un om lacom, de exemplu. El spune chiar la un moment dat în Filipeni, domnule, m-am deprins să trăiesc și în belșug și în sărăcie. Și nu pentru că el poseda acel belșug, ci era invitat într-un context în care era belșug. Dar el era un itinerant, adică el n-avea bani, el n-avea posesiune, nu era căsătorit, n-avea o casă, adică poate avea în Ierusalim ceva, o casă, dar el n-a mai stat în ea. Dacă poate s-a apelat prieten cumva. Deci Pavel a fost un om care chiar nu avea nicio posesiune.
Poate a locuit în Ierusalim împreună cu sora lui, pentru că avea o soră în Ierusalim.
Da, cel
mult. Afla mai târziu că avea un nepot.
El când și-a asumat plecarea către neamuri, el se baza strict pe munca lui de a face corturi, să strângă niște bani, sau pe donațiile membrilor, pentru că totuși, el chiar spunea corintenilor, fiecare lucrător trebuie să trăiască din munca lui. Da, din Evanghelie te străiești.
Și cine nu muncește, nici să nu mănânce.
Nici să nu mănânce. Și Pavel pe asta s-a bazat, dar el nu a avut ceva, vreun cont în o bancă a vremii. Nu a avut așa ceva. Prin urmare, nu poate fi acuzat nici de lucrul ăsta. Domnul e lacom. Nici pe departe. Nici în comparație cu argintarii din Efes, cu cea cu vendarul Felix, care ăștia și bani de la Pavel. Curaj moral și fizic avea. Atitudine echilibrată în fața suferinței. Am spus mai devreme acest lucru. Nu era răzbunător. Adică el având cetățenie romană, putea foarte simplu să uzeze acest, să se folosească de acest lucru foarte, foarte serios. Dar nu, n-a făcut.
Numai în situații de criză. A spus că este cetățean roman.
Și asta nu pentru că era frică lui de închisoare, ci pentru că și-a dat seama că el mai avea de lucrat acolo. Asta mă fascinează la Pavel. Nu e o întâmplare că a ajuns la momentul când a spus, domnule, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. El realmente în viața aceasta nu avea nicio așteptare. Și nu doar că nu avea, nu era un fel de acceptare fatalistă a situației. Nu, el era fericit în felul ăsta.
Domnule pastor, să vedem structura secțiunii pe care o analizăm acum. Pentru că constatăm că Luca intervine cu o mulțime de detalii. Ai impresia că e o chestie redundantă, dar nu e adevărat. Aparente repetiții, evenimente de felul acesta repetitive pe care le descoperim în structura acestei cărți. Care este explicația?
Da, avem câteva evenimente care sunt în cupluri așezate. Există două răscoale, răzmerițe legate de temple, una la Efes și alta la Ierusalim. Și ele sunt abordate pentru că au fost acolo cumva Evanghelia a atacat-o mai esența religiei de la Efes și religiei iudaice. Avem două lungi călătorii, una la Efes, alta la Ierusalim, de la Efes la Ierusalim și una de la Cezarea la Roma. Avem două anchete, una înaintea Sinedriului și alta înaintea lui Festus și regelui Agripa. Avem două procese formale, unul înaintea lui Felix, celălalt înaintea lui Festus. Avem două încercări puse la cale pentru asasinarea lui Pavel, una pe drumul său spre palatul, de la palat la Sinedriu, în Ierusalim, și cealaltă de la, pe drumul de la Cezarea spre Ierusalim. De două ori își relatează Pavel convertirea, pentru că erau contexte diferite și trebuia să înțeleagă oamenii acest lucru. De două ori auzim despre scrisori importante, una scrisă de Lysias către guvernatorul Felix și una pe care Festus a trebuit să o scrie împăratului. Este, aceste dublete sunt foarte importante pentru că ele arată că evenimentele se repetau. Lumea avea aceeași reacție față de Evanghelie. E greu să găsești la un moment dat reacții în acestea singulare. În general găsim aceleași reacții. Deci dacă ne uităm în istoria creștinismului, cam aceleași lucruri se întâmplă cu toții. Deci aici nu vorbim de o construcție artistică a lui Luca să așeze lucruri. Nu, sunt evenimente reale care au avut loc. Ele nu sunt repetiții, ele sunt pur și simplu evenimente diferite, dar care se aseamănă foarte mult, pentru că asta e lucrarea Evangheliei. Evident, se poate face un studiu diacronic în istoria creștinismului, să observăm că, de fapt, sunt modele care se tot repetă, mai ales când vorbim de aversiunea oamenilor pentru Evanghelie, vorbim de folosirea civilului sau politicului pentru a suprima Evanghelia, vorbim de o religie majoritară sau dominantă care încearcă să își impună regulile, vorbim de probleme financiare la mijloc, sunt foarte multe elemente, chiar și pe perioada medievală, pe perioada modernă găsim aceste lucruri și de asta eu cred că nu e o întâmplare că Luca așează aceste lucruri în fața noastră ca să observăm că ele se repetă chiar și în viața noastră. Foarte interesant.
Asta din pricină că oamenii au în fața Evangheliei cam același feluri de prejudecăți.
Da, cumva drumul e același. Ne diferențiem doar în elemente cumva foarte detaliate, amănunte, dar autostrada aceeași, cu aceleași tipare care se vorbește. Cumva Solomon avea dreptate când spunea ce a fost va mai fi. Chiar dacă suntem într-o altă epocă, altă eră, altă cultură, alte condiții, dar comportamentele generale sunt aceleași.
Domnule pastor, să ne axăm și să înțelegem mai mult esența apărării Evangheliei de către Pavel. În ce fel apără ele Evanghelia?
Este foarte interesant că de la prima sa înfățișare înaintea Sinedriului din Ierusalim până la ultima întâlnire cu bătrânii din Roma, iudeii din Roma, Pavel a insistat că problema reală în tot conflictul iscat de-a lungul timpului nu era comportamentul său, pentru că el a și dovedit că n-avea ce să-i se reproșeze, ci învierea lui Iisus. Asta era o problemă foarte serioasă. Și de fapt, învierea lui Iisus este și elementul care a creat conflict mereu între creștinism și alte religii. De ce este important acest lucru? Și avem câteva texte pe care Pavel le amintește de-a lungul cărții. El spune în 23:6, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Apoi spune, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Acum iar spune în 26, sunt dată în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și vorbește de înviere. Chiar pune întrebarea, ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și apoi mai spune la sfârșitul cărții din pricina nădejdei lui Israel, port eu acest lanț. Dar observăm că nu atât de mult învierea în sine era o problemă, pentru că farisei credeau în înviere și învierea care ține de escatologie, dar învierea lui Iisus era problema. Învierea lui Iisus deranja foarte mult pentru că învierea lui Iisus însemna legitimarea lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu și ca Mântuitor, ceea ce însemna că dacă îl accepți, pentru că învierea a dovedit acest lucru și n-ai cum să o negi, au fost martori la înviere, atunci trebuie să schimbi din temelii sistemul iudaic, ceea ce nu convenea. Și în acest context, totdeauna Iisus a enervat, a scandalizat umanitatea, pentru că oriunde Iisus a fost introdus, a fost necesară schimbarea din temelia oricărui sistem filozofic și religios și nu a plăcut deloc, pentru că erau interese foarte mari de manipularea publicului, de manipulare financiară și în acest context era mai bine să-l ții pe Iisus deoparte decât să, cum spunea și Caiafa, nu? Decât să pierd tot neamul, mai bine să moară un singur om.
Domnule pastor, am cam ajuns la sfârșitul prezentării acestei secțiuni a șasea, pentru că, de fapt, asta ați făcut dumneavoastră începând din ediția trecută până acum. Ați făcut o prezentare generală, urmând ca apoi să luăm lucrurile în amănunt și să vedem ce ne spune concret Pavel în această secțiune. Dar înainte de a trece la analiza în amănunt, la secțiunii în acestea a șasea, ultima din cartea lui, vă rog să ne spuneți ce cuprinde fiecare din aceste cinci părți, pentru că așa ne spuneați noastră la început, secțiunea a șasea e compusă din cinci părți. Ce cuprinde fiecare din această parte?
Sunt cinci părți. O primă parte acoperă călătoria lui Pavel de la Efes la Ierusalim. A doua parte relatează cumva ce s-a întâmplat în Ierusalim și se încheie cu un mesaj special din partea Domnului pentru Pavel, prin care îi laudă comportamentul și mărturia la Ierusalim, arătându-i că ce face acolo trebuie să facă și la Roma, fiind două centre importante, și mai târziu vom vedea că sunt două centre importante în creștinism. A treia parte descrie cum și de ce a fost adus la Ierusalim pentru a fi judecat înaintea lui Felix din Cezarea, precum și de ce Pavel era în mod clar nevinovat. Felix cumva și-a amânat verdictul, deși era nevinovat și l-a ținut 2 ani temnițe, un lucru cu oarecum nedrept. A patra parte ne spune de ce, atunci când Festus i-a succedat lui Felix, iar procesul înaintea lui Festus s-a dovedit neconcurent, Festus s-a înclinat să cedeze cererile iudeilor ca Pavel să fie trimis înapoi la Ierusalim pentru a fi investigat acolo. Da, adică și Pavel a făcut cerere să fie, fiind cetățean roman, să fie judecat de Cezar. Și a cincea parte descrie cumva în ce fel a fost trimis Pavel de la Cezarea de la Roma, despre ce s-a petrecut pe drum și se încheie cu o scurtă schiță a felului în care și-a petrecut timpul acolo, așteptând să fie audiat. Și practic se încheie cu martiriul său.
Păi, eu zic să luăm aici o scurtă pauză muzicală și în partea a doua a emisiunii să începem analiza bucată cu bucată acestei a șasea părți. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, e momentul să analizăm acum pas cu pas secțiunea a șasea pe care tocmai ne-ați prezentat-o la modul general. Constatăm că, la un moment dat, că Pavel va ajunge la Efes și acolo se vor derula niște evenimente. Dar mai întâi v-aș ruga să ne spuneți care este drumul pe care l-a parcurs Pavel, ca să ajungem să înțelegem această a treia călătorie misionară pe care o face el. Și în același timp să ne spuneți ce s-a întâmplat la Efes în timpul cât el a plecat către Antiohia și s-a întors apoi.
Din Corint, unde a lucrat un an și jumătate, Pavel a plecat spre Siria, să mergă în Antiohia, însă a trecut pe la Efes mai întâi, era cu Acuila și Priscila și aceștia vreau să rămână în Efes. Pavel, ajungând în Efes, a luat legătura cu iudeii la sinagogă, n-a stat foarte mult, adică nu avea în intenție să stea foarte mult. Din prezentarea lui Luca, cel puțin pentru început, pare o relație bună între iudei și Pavel, dar vom vedea că lucrurile nu s-au sfârșit aici, pentru că atunci când se intră în detalii, atunci sunt probleme. Pavel a plecat destul de repede, au rămas în ceilalți după el acolo și vom vedea că a venit și Apollo pe acolo. Chiar avem un text în Fapte 18 unde se spune că după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galației și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Practic își începe a treia călătorie misionară și ultima, practic sunt trei călătorii mari. Ceea ce e interesant este că între timp, când Pavel pleacă, vine acolo un iudeu, Apollo. E interesant acest Apollo, era din Alexandria, avea darul vorbirii, era tare în scripturi, spune Biblia, el era învățat în ce privește calea Domnului. Așa e ce este interesant de studiat, ce înțelegea Apollo prin calea Domnului și ce înțelegeau Acvila și Priscila prin calea Domnului, pentru că descoperim că Apollo era un ucenic al lui Ioan. Sau, mă rog, poate că nu a avut contact direct cu Ioan în persoană, ci mai degrabă o persoană care era în gruparea ioanină, să spunem, botezat cu botezul lui Ioan.
Și nu era necunoscut.
Da, și practic revelația lui Ioan sau descoperirea lui Ioan a fost, domnule, el este mielul lui Dumnezeu. Probabil că în aceste afirmații se învârtea teologia lui Ioan, dar nu avea foarte multe informații, pentru că Ioan nu a apucat să fie martor la predicarea lui Hristos, n-a apucat să-i audă teologia, să înțeleagă mai pe deplin cine este Hristos. De aceea și calea Domnului din mintea lui Apollo și a grupării lui era destul de limitată comparativ cu deja drumul pe care biserica îl apucase. Însă, să spunem, esența era importantă. Iisus era mielul lui Dumnezeu. Iisus a venit să mântuiască lumea, să ridice păcatul lumii. Asta era foarte important. Ceea ce este interesant este că acest Apollo era tare în scripturi. Adică dovedea din scripturi că Iisus este cel ce trebuie să vină, că e Mesia. Cumva Apollo face la un alt nivel adevărat teologic, dar cu un aplomb mai mare, ceea ce Iisus făcea cu cei doi ucenici pe drum spre Emaus. Când spune Scriptura în Luca că le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Adică au avut așa o revelație foarte mare când, aolo, păi stai puțin, noi am citit Scriptura până acum de atâția ani și n-am văzut aceste lucruri. Apollo cam acest lucru îl făcea și e interesant că el a avut succes destul de mare. Adică nu era atât de radical în teologie ca Pavel, în sensul că nu se depărtase de iudaism atât de mult, pentru că nu era instruit în creștinism. Dar interesant că acest Apollo vorbea cu îndrăzneală. Acvila și Priscila l-au observat pe Apollo.
Nu
și
putea să le scape.
E și păcat să scape un astfel de om. Adică îmi imaginez ce apologet imbatabil era Apollo. Dacă nu, cu greu îi putea face față vreun lider de acolo din Efes. Și în Corint a fost. Nu știu că și în Corint a fost. Și acolo a creat o impresie foarte bună, atât de bună încât, dacă ne uităm în prima episod către Corinteni, capitolul 3, deja observăm că până și creștinii de acolo erau împărțiți. Păi eu sunt al lui Petru, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, această împărțire pe preferințe, că unii au fost botezați de alții, că teologii diferite n-aveau, asta e interesant, adică împărțirea lor în categorii în Corint n-a fost neapărat un rod al unor teologii diferite, nu? Apollo are o teologie, Petru are o teologie, Pavel o teologie. Adică ai fost facțiuni creștine, creștinismul Petrin, Paulin și Apolonin.
De ce le scrie Pavel, voi sunteți mici, cum să gândiți în felul ăsta? Noi toți suntem ai lui Hristos.
Da, a fost Hristos împărțit, adică e o gândire lumească, spune Pavel. Și spune Scriptura că l-au luat și i-au arătat mai cu deamănunturi calea Domnului. Este interesant că Apollo nu refuză. Pentru că la nivelul discursului public, e clar că Acvila și Priscila erau oameni mai modești, mai nu se afișau prea mult. Nu erau oameni îndăzneți, dar aveau pregătirea necesară. Asta e important. Și cred că asta e o lecție pentru foarte mulți oameni și, când văd un vorbitor bun, un vorbitor foarte, foarte priceput, să nu-și închipuie că a făcut singur acest lucru. Când vorbim despre Biserica lui Hristos, niciodată nu poți fi singur și independent foarte bun într-un domeniu. Ai oarecum oameni care te-au format, care te-au susținut, care în orice domeniu și în politică, dacă ne uităm, acei vorbitori care sunt de multe ori aleși în fruntea țării și au carisma la public, să nu ne închipuim că ei singuri, așa, cu de la ei putere, domnule, gata, eu sunt tare și n-am nevoie de voi. Nu, au preparatori, au tot felul de oameni, de profesori, de retorică, de oratorie, care învață, cum să spun. Adică e o muncă în spate, în culise, foarte mare, adică să nu ne închipuim acest lucru. Se pare că și aici la fel se întâmplă. Și Acvila și Priscila au înțeles, dacă acest om cu darul lui foarte bun ar fi mai instruit în ceea ce vește calea Domnului, pe atunci ar fi foarte bine. Și Apollo a învățat, a fost doitor să afle mai multe. Și nu doar că a făcut o lucrare bună acolo, dar el a fost împuternicit să meargă cu scrisoarea de acreditare peste tot prin jur pe acolo, tocmai pentru a se bucura și alții de darul lui.
E interesant că Acvila și Priscila, în modestia lor, sunt în realitate niște adevărați creștini. Îi oferă găzduire, îl iau la ei acasă, îi dau un loc unde să-și culce capul și îl hrănesc, iar în același timp îl ajută să înțeleagă lucruri pe care el nu ajunsese să le aprofundeze. Și atunci să ne uităm puțin la acest Apollo, pentru că trebuie să-l identificăm mai bine. Ne spuneați că era un alexandrin. Deci cetatea lui natală era Alexandria. Din punctul acesta de vedere, ce ne puteți spune despre el ca să avem o viziune mai clară?
Dacă ne uităm la originea sa, Alexandria era un oraș egiptean unde locuiau foarte mulți iudei. Unii comentatori spun că aproximativ un sfert din locuitorii Alexandriei era constituit din iudei.
Păi chiar își construiseră un templu acolo.
Adică trebuie să înțelegem că, bine, relația asta apropiată cu Egiptul a fost de mult. Deși ei au ieșit din Egipt la origini, dar odată cu invaziile asirienilor și, mă rog, încă din Vechiul Testament, s-a dezvoltat o relație mai apropiată cu Egiptul. Să ne gândim atunci când în vremea lui Ieremia invadau babilonienii, au fugit în Egipt și l-au și pe Ieremia la un moment dat, adică s-a păstrat de-a lungul timpului această relație cu Egiptul, deși ar fi trebuit să nu uite istoria lor, totuși că au dus-o mai bine în Babilon decât în Egipt, dacă stăm să ne gândim la istoria celor două exiluri. Însă Alexandria, dincolo de istoria aceasta a exilului, era atunci un centru foarte mare cultural. Cel puțin ar putea concura foarte bine cu, dacă ne gândim la zona Grecie, unde erau mari filozofi, Atena, Roma, adică era foarte mare. În acel oraș, în Alexandria, noi știm că a existat Filo sau Filon, un iudeu care era atât de bun încât l-au numit Platon evreul. El a încercat să combine iudaismul cu platonismul. Și găsim, e adevărat că dacă ne uităm în scrisoare, era un foarte axat pe alegorie, el încerca să împace multe lucruri incompatibile prin această metodă a alegoriei.
Au reușit mai bine părinții bisericești ulterior.
Păi tot în Alexandria, dacă ne gândim la Clement, dacă ne gândim la Origen, școala din Alexandria, care, vrem sau nu vrem, creștină vorbesc, a fost influențată foarte mult de acest Filon. Dar, mă rog, și Filon nu a ieșit el singur. El a fost format de școala aceea. Dar e interesant că această școală, acest loc, Filo era un om destul de autoritar, destul de bine văzut. El era în bună relație cu Caligula, de exemplu, atunci când au fost probleme cu templul din Ierusalim, să fie desacralizat, să se pună statuia împăratului acolo în curtea templului, a intervenit Filo cu familia, s-au intervenit pe lângă împărat și au reușit să amâne acest lucru pentru perioada până când Caligula a fost dat jos. Adică, vorbind de o persoană cu și autoritate teologică, filozofică, dar și autoritate politică. Familia lui Filo era una foarte bine văzută și în Ierusalim și în Roma. În acest context este clar că Apollo, venind de acolo, el era format persoana aceasta apologiei, a oratoriei și știa foarte bine să facă apologetică. Da, e adevărat că Alexandria nu este cel mai bun loc când vorbi despre curăția credinței, dar cine reușea să fie format acolo, dar reușea să capteze curăția credinței creștine, o putea converti talentul sau pregătirea de acolo pentru a fi de folos Evangheliei.
Bun, și Alexandria mai înseamnă ceva. În secolul al III-lea a fost tradus acolo Biblia în limba greacă.
Da, Septuaginta.
Și înseamnă așa de mult pentru evoluția creștinismului. Fără Septuaginta ar fi fost foarte greu să se dezvolte.
Cred că Dumnezeu a condus lucrurile în felul acesta, pentru că trebuie să fim serioși, nu putem vorbi de o cultură ebraică cu o Biblie în ebraică ce nu mai era înțelesă nici de evrei care vorbeau aramaica. Nu puteau să penetreze toate zonele culturale, pe când Septuaginta tradusă a putut să ajungă în toată zona unde a fost Imperiul lui Macedon, dacă ne gândim, Alexandru Macedon, care a răspândit limba greacă coine, tocmai pentru a facilita pătrunderea culturii grecești în toate zonele imperiului său. În acest context era foarte simplu să vii cu Septuaginta. Nu e o întâmplare că apostolii, atunci când scriu epistolele lor, ei citează în mod echilibrat din Septuaginta și din textul mazoretic, fie traducând textul mazoretic din ebraică în greacă, fie citând direct din Septuaginta, pentru că numai așa puteai să ajungi la ei. Și cred că Dumnezeu a lucrat să fie tradus așa Scriptura, pentru că altfel nu... Și un text de calitate, chiar dacă mai sunt probleme pe locul față de textul ebraic, dar este bine. Oricum, el, acest Apollo, era un om învățat, clar. Era un om învățat și cred că Dumnezeu a lucrat foarte frumos. Trebuie să recunoaștem, Dumnezeu își face lucrarea cu oricine, dar sunt contexte sociale sau chiar istorice când Dumnezeu nu putea face decât cu oameni învățați. Apostolul Pavel, de ce doar el a fost trimis la neamuri? Doar că era mai flexibil cu alte culturi? Nu. Din punct de vedere intelectual, unul ca Petru nu făcea față tăvălugului ideologii din zona păgână. N-aveai cum. Asta e situația. Dumnezeu nu face minuni gratuite acolo unde e nevoit. Dacă n-are oameni pregătiți pentru o zonă, Apollo de asemenea a fost nevoit de el într-un moment foarte potrivit. Vorbim de Corint, vorbim de Efes, două cetăți puternice cu o ideologie foarte, foarte serioasă, și avea nevoie și de un Apollo, nu doar și Pavel, Apollo, amândoi, un teolog rafinat și filozof și un apologet foarte, foarte bun.
Vorbim despre Pavel și vorbim despre Apollo, dar de fapt vorbim despre providența divină, exact, care rezolvă toate lucrurile și găsește soluțiile cele mai bune.
Ce m-a fascinat este că Acvila și Priscila nu sunt geloși, nu sunt invidioși pe succesul lui Apollo. Ei care stau și îl formează, sunt formatori de ucenici, formatori de lideri de opinie, dar ei nu ies în față. Aici se vede spiritul Evangheliei și aici se observă cum cei care lucrează la același lucru nu își pun iau în calcul cine stă în față, cine stă în culise. Nu cu asta contează atât de mult. Contează ca Evanghelia să fie adusă. Dacă unul doar seamănă, dar altul udă și el este văzut mai clar, contează până la urmă ca Dumnezeu e cel care face să crească și contează ce efect are Evanghelia. Asta înseamnă, pe mine mă fascinează această familie, Acvila și Priscila, nu de mult Apollo, care era foarte bun, dar acești oameni modești, dar care sunt buni profesori. Asta e interesant.
Aș vrea să revenim totuși puțin la Apollo, pentru că el are o tocmai pentru că este un bun cunoscător al Scripturilor, el poate să aibă o viziune mai largă decât ceilalți iudei. El poate să înțeleagă care este cauza minunilor și a lucrărilor Domnului Iisus Hristos și atunci poate să tragă concluzia, da, El este Cel despre care vorbeau Scripturile, El este Mesia, trimisul Tatălui Ceresc. Numai că n-avea cum să aibă o înțelegere deplină și atunci intervin Acvila și Priscila. Era deschis înțelegerii, el putea să primească, asta însemna că a fost format în Alexandria. Alexandria i-a deschis mintea. Este un lucru foarte important. Și atunci să vedem ce zice mai departe Pavel, ce zice mai departe Luca că s-a întâmplat.
Da. Acest moment când spune Scriptura că Acvila și Priscila l-au luat să-i arate cu deamăruntul care a Domnului, să-l instruiască mai bine, îmi amintește un proverb care spune: omul prost nu este cel care nu știe nimic, ci cel care crede că a învățat de ajuns. Atunci când crezi că e suficient cât ai învățat, a încetat creșterea. Apollo și-a dat seama că, deși era foarte bun, dar totuși, când a venit în contact cu Acvila și Priscila, și-a dat seama că nu are suficiente informații. Și omul a acceptat. Când ești format într-o școală foarte bună, îți dai seama totuși că totdeauna sunt alții care știu mai mult decât tine. Nu, nici măcar Socrate, care era privit ca cel mai înțelept om la un moment dat, el nu se vedea peste cel mai înțelept om. Solomon de asemenea, în
ceea ce știu e că nu știu nimic.
Da, adică niciun om inteligent nu spune câte știu eu. Nu spune, pentru că...
Cu cât afli mai multe, cu atât îți dai seama cât de puține știi.
Exact, îți dai seama cât de vast este universul cunoașterii, iar când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, teologia nu se termină niciodată. Și Apollo era conștient de acest lucru și fără să pună probleme, el chiar este bucuros să fie instruit mai bine în această cale a Domnului. Faptul că el vorbea cu îndrăzneală în sinagogă arăta că el a fost destul de bine primit acolo. Era oarecum privit ca fiind mai înrădăcinat în gândirea iudaică decât Pavel, deși nu știu dacă îl putem compara cu Pavel din punct de vedere teologic. Pavel totuși era un tip rafinat, un intelectual rasat, am putea spune Pavel. De aceea el instruit. Și un alt element pe care îl observăm în acest context, se remarcă aici totuși că metoda instruit de la om la om este cea mai eficientă metodă. Această metodă este foarte bună pentru că Acuila și Priscila și-au dat seama că dacă nu fac ceva personal cu el, nu vor avea, el va ajunge la o limită, la un plafon al slujirii sale și nu va mai putea înainta mult. Iar instruirea lui de la așa personală l-a ajutat să înalțe plafonul mai sus decât era. Este, dacă am înțeles acest principiu foarte clar, ar fi foarte util, nu doar și în sistemul de învățământ ar fi mai util, să fie o lucrare personală, de la dascăl la elev. Nu tratăm clasa, grupul, tratăm elevul. În biserici, de asemenea, se întâmplă la fel. Instruirea nu se face cu grupul, se face cu persoana atunci când sunt probleme. Mai ales când vorbim de a pregăti oameni. Și aici o mare problemă. Noi astăzi, chiar în biserici, ducem lise de formatori de opinii. Mai mult de ducem lise de modele, de formatori, de noi învățători. Și e nevoie de oameni care să dedice timp, să sacrifice timp, să nu se mulțumească doar cu acumularea de cunoștințe și mă mulțumesc cu ce transmit mai departe, pentru că vremea trece, anii trec, îmbătrânim, murim și după noi cine rămâne? Un om vizionar este cel care își pregătește urmași pentru a-i ocupa locul în vederea slujirii bisericii.
Și apropo de lucrul acesta, constatăm că Acvila și Priscila sunt doi oameni cărora le bate inima pentru locul din care plecaseră, pentru Corint.
Da, aici...
Și atunci se folosesc de acest Apollo.
Și aici este foarte interesant că au vorbit și cu cei din zona aceea și Apollo a fost trimis și în alte părți. Adică au realizat dacă în Corint s-ar face o lucrare bună și în Efes la fel, acest Apollo e foarte folositor. Pentru că, dincolo de cunoștință, apologia este foarte importantă. S-a dovedit de-a lungul timpului că cei mai de succes predicatori sau slujitori a Evangheliei au fost cei care au știut să facă apologie foarte bună, bine pusă la punct. Altfel, dacă ai cunoștință, dar nu știi să folosești, nu înseamnă că Pavel nu era un bun orator, un bun apologet, dar ceea ce Scriptura prezintă și Luca nu are niciun interes să ascundă acest lucru, deși era cumva colaborator cu Pavel, spune că Apollo era un apologet redutabil. Și probabil că dacă am fi fost martor ocular la predicarea la Apollo, am fi rămas uimiți de cât aplomb ar demonstra Evanghelia. Adică nu vorbim doar de o predicare, doar de omilie, de sermon, vorbim de o apologie, adică ceva foarte bine pus la punct, cu demonstrații, cu dovezi, un studiu foarte aprofundat pe care făcea Apollo. Clar că Apollo trebuie să fie de folos mai multor oameni, nu trebuie să se oprească într-un singur loc, să fie așa, dacă devenea cumva păstorul unei biserici, era limitat doar acolo, a fost trimis, el nu putea sta locului.
Păcat că n-a mai scris cineva și despre Apollo, așa cum a scris despre Pavel Luca. O să aflăm la timpul potrivit, că lucrurile nu rămân ascunse. Când va veni Domnul, vom ști și celelalte detalii. Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. În ediția de data viitoare revenim la Pavel, sigur, care își începe cea de-a treia călătorie misionară și va ajunge la Efes, să vedem ce se va întâmpla acolo. Așa, sigur, că vă așteptăm data viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre. Și vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!